Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərimizdə. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bir daha bəyan ediblər. Kosovada yerli serblərlə qarşıdurmalarda bir Ukraynalı sülh məramlı həlak olub. Amerika rəsmilərinin Moskvada hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlar davam edir. Və Abxaz separatçıları Gürcü kəşfiyyat təyyarəsini vurduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT həmsədrləri BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat yayıblar. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə ATƏT-in həmsədrləri səs verməmişlər. Həmsədrlər bildirirlər ki, qətnamə yalnız Azərbaycan mövqeyini əksər etdirirdi. Minsk qrupu həmsədrlərinin balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifini nəzərə almırdı. Ona görə də sənədin əleyhinə çıxıblar. Amma bugünkü bəyanatda həmsədrlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması anlamını daşımadıqlarını vurğulayıblar. İqtisadi İnkişaf Naziri süni qiymət artımı yaradanlara qarşı cərimələrin sərtləşdirilməsi üçün parlamentə müraciət edəcək. Bugün Nazir Heydər Babayev deyib ki, 130-145 manat olan cərimələr onların mübarizəsinin səmərəsini azaldır. Heydər Babayev bazarlarda apardıqları monitorinqlar zamanı çoxlu keyfiyyətsiz məhsul da aşkaradıqlarını bildirib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Bakı bazarlarında 170 adda keyfiyyətsiz mal aşkar olunub. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məlumat verib. Nazir deyir ki, bunlar əsasən ərzaq məhsullarıdır.
Yağ var, ət var və digər məhsullar. Mən bir neçə yoxlamanın nəticələrini deyirəm. Amma əsas bizim üçün nəticə olaraq bu malları aşkar etməkdən başqa bu mallar bir daha bazarda olmasınlar.
Hazırda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Novruz Bayramı ərəfəsində bazarlarda süni qiymət artımının monitorinqini aparır. Yerli və xarici ekspertlər isə Azərbaycandakı qiymət artımını inhisarlaşma və bazarlarda daha çox idxal məhsullarının olması ilə bağlayırlar. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders isə Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, öz vətəndaşlarının istehlak hüquqlarını qorusun, özəl sənayenin və ticarətin çiçəklənməsinə münbit şərait yaratsın.
Hökumət şirkətlərdən məlumatların təqdim olunmasını istəyərək və malların təhlükəsiz və sağlam olmasını təmin edərək müsbət rol oynaya bilər.
Səfir Enders deyir ki, istehlakçıların hüquqlarının qorunması üçün insanların maarifləndirməsi vacibdir.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Bugün Novruzun axır çərşənbəsidir. Bakı mediasından verilən məlumata görə bugün bayram faytonları şəhəri gəzəcək. Şəhərin bir neçə yerində atəş və şanlıq olacaq və axşam saat 7-də Qız Qalasının yanında konsert də təşkil olunacaq. Bayramla bağlı olaraq polis, elektrik və qaz şəbəkələri ciddi iş rejiminə keçiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates Moskvada Rusiya rəsmiləri ilə hava hücumundan müdafiə sistemləri planları ilə bağlı danışıqlar aparıldı. Amerika, Çexiya və Polşada hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirmək istəyir, İran və Koreyadan gələ biləcək təhlükələrin qarşısını almaq üçün. Rusiya isə buna qarşıdır. Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serjikov və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da müzakirələrdən əvvəl Amerika rəsmilər indiki Prezident Putin və yeni seçilən Prezident Medvedevlə görüşüblər. Rusiya rəsmiləri danışıqları müsbət mənzərədə inkişaf elədiyini bildirib. Bu gün səhər Kondoliza Rice Rusiya müxalifətinin nümayəndələri ilə də görüşüb, amma görüşdə Putin rejimini tənqid edən Harri Kasparov və prezident seçkilərinə buraxılmayan ex-baş nazir Mikhail Kasyanov iştirak eləməyiblər. Kosovada BMT-nin Ukraynada olan sülhpərəmli polisi serblərlə qarşıdurmada həlak olub. Ukraynalı polis dünən Kososko Mitrovica'da başlanan qarşıdurmalarda yaralanmışdı. Kosovanın Serbiyadan ayrılmasına etiraz edən yerli serblərin NATO və BMT qüvvələri ilə qarşıdurmalarda əl qumaralarından istifadə elədiyi bildirilib. Qarşıdurmada NATO və BMT-nin 60-dan çox sülh məramlısı və 70 etirazçı yaralanmışdı. Gürcistandakı separatçı Abxaziya regionunun rəhbərləri deyiblər ki, Gürcistanın kəşfiyyatçı təyyarəsini vurublar və təyyarə Qara dənizə düşüb. Gürcistan Müdafiə Nazirliyi isə iddiaları təkzib eləyib. Rəsmi Tbilisi 90-cı illərdəki hərbi əməliyyatlardan sonra Abxaziya üzərində nəzarəti itirib. Və mühacirətdəki Tibet hökuməti bildirib ki, bugün Qansu əyalətində hökumət qüvvələri ilə qarşıdurmalarda 19 Tibetli öldürdüb. Bununla da ötən həftədən ölənlərin sayı 99-a çatıb. Çin rəsmiləri isə ancaq 13 din sakininin ölümünü təsdiqləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri. İşdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Yeah, Azalıq rəisini eləyərik siz dinləyicilər. Xəbərlərə birlikdə qulaq astıq və işdən sonra proqramın ikinci saati başladı. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Beynəlxalq İnsan Hüquqlar Cəmiyyətinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Sədət Bəyənyarlıdır. Sədət xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Əvvəl dinləyicilərə mən bir məlumat verim. Bizim mənbələrimiz bildirir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əf fərmanını imzalayıb. Yəni, belə bir məlumat var. Amma kimlər daxil o bayminu siyahıda kimlərin olduğu dəqiqləşdirilir hazırda. Hərlik, heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Amma yəni, biz öz mənbələrimizə inanarkən bunu dinləyicilərimizə çatdırırıq bu ilaxır çərçəmbəsi günündə. Səhət xanım, xəbəriniz var idi mi ki, bax, bu əf fərmanı imzalanmasının, daha doğrusu faiz dərəcəsi ehtimalını nə qədərlə, neçə ilə ölçürdünüz? Yəni, 50-50-yə edimi, yoxsa daha çox böyük inan var idi ki, əf fərmanı olacaq?
Əvvəla mən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini ilaxır çərşənbə günü axşamıdır bugün. Hamısının bayramını təbrik edirəm. Hamısına can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. O ki, qaldı bugün bizim çox böyük səbirsizliklə gözlədiyimiz bu əf fərmanı əlaqədar olaraq. Mən demək olar ki, 50-50-yə yox, daha çox ümidliydim. Gözləyirdim ki, yəni çox böyük ümidlərlə bu əf fərmanının olacağına gözləyirdim. Haradasa hətta deyərdim ki, bir 80%.
Amma orada daha böyük diqqəti, marağı doğuran məsələ adlardır. Kimlər daxil ola bilər? Bizim Azərbaycanda alışdığımız hüquq müdafiəçilərin təqdim etdiyi siyahların öz əksini tapması gözlənilir, yoxsa yox?
Məncə, burada işçi qrupunda müzakirə olunan siyahılardan bir sıra insanların orada adı olacaq. Xüsusən də mən ümidliyəm ki, prezidentə həm sədrlər tərəfindən təqdim olunmuş bir eski Jivkova tərəfindən, Yevgeni Jivko tərəfindən bir siyahı təqdim olunmuşdu. Orada xüsusən ağır xəstələrin, yəni humanistlik göstərərək bu xəstələrin azadlığa çıxarılması idi. Mütəxəssislər var idi, onlar haqqında xaiş şeydir. Mənlə gəlir ki, o siyahıdan olan insanlardan həmin biz bu əf fərmanı ilə azadlığa çıxan insanların sırasında kimlərisə görəcək. Artıq bilirsiniz ki, onlardan biri Səxavət Qumbatov, o artıq azadlıqdadır. Digərlərin də ümidliyi ki, olacaq. Allah hamısının qapısını açıq eləsin.
2007-ci il üzrə, 2007-ci ildə insan haqlarıyla bağlı olaraq müxtəlif hesabatlar var. Biri var Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatı, bütün dünyada və Azərbaycana aid olan bir hissədir. Yenidən təpkilə qarşılandı, yenidən tənqid olundu dövlət strukturları tərəfindən. Var eyni zamanda da Ombudsmanın hesabatı, Milli Məclisdə Elmir xanım həmin bu hesabatı verdi. Bəs müstəqil hüquq müdafiəçiləri nə düşünür, nə yerdədir 2007-ci ili nəzərdən keçirərkən və 2008-in əvvəli? İnsan haqları vəziyyət yaxşılaşmağa doğru gedir, yoxsa yox Azərbaycanda?
Təəssüf ki, mən deməzdim ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru gedir 2007-ci il ərzində. Siz yəqin ki, görmüşsünüz, xəbərdarsınız Amerika Dövlət Departamentinin hesabatından. Prinsip etibarilə orada yazılan bir sıra iradlarla biz də razıyıq, xüsusən azad mətbuata qarşı olan təpkilərdir. Azad sərbəst toplaşma ilə əlaqədar olaraq biz həmişə bunları deyirik. Çox təəssüf ki, bu günündə 3 qəzet jurnalist artıq həbsdədir və mən ümid edirəm ki, onların adı bu əf fərmanında olsun. Çünki bu bizim birinci növbədə ən önündə xahişlərimizdən biridir ki, bu jurnalistlərin azadlığa çıxması. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, bu yaxınlarda çox ağrılı, çox belə mən deyərdim, anormal bir hadisə də baş verdi, da jurnalistin bıçaqlanması idi. Mənə elə gəlirdi ki, Elman Hüseynovun qətlindən sonra artıq jurnalistlərə qarşı belə təpkilərin heç olmasa mühim qarşılanma, amma çox təəssüf ki, bəlkə də Elman Hüseynovun qatillərinin tapılmaması idi. Digər jurnalistlərə qarşı olan bu hücumlar kimlərəsə, hansısa məmurlar üçün şərait yaradır ki, onlar da öz acıqlarını belə zor gücü ilə çıxsınlar.
Bizə kifayət qədər çoxlu zənglər olur Sədət xanım. Biraz əvvəl də sizdən bu haqda danışdıq, bu sualı efirdə verməliyəm. Dinləyicilərdə təəssürat yanır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil hüquq müdafiəçilərin zəhməti və yaxud da gördüyü işlər öz nəticəsini tapmır. Və bu nəticəsiz aparılan bir işdir. İstənilən halda kimləri azadlığa tutalım, buraxmaq qərarı öz mənbələrinə istinadən, özlərinin apardığı, özlərinin tutduğu siyahılarla prezident tərəfindən imzaladığı sənədlə həyata keçirilir. Amma hüquq müdafiəçilərin əhəmiyyəti, zəhməti burada yoxdur. Buna razısınız, yoxsa yox?
Yox, mən razıyam ki, hüquq müdafiəçiləri F komissiyasının üzvləri deyirlər. F siyasını isə, F üçün insanların siyasını isə F komissiyası hazırlar və son olaraq kimlərin isə F olunması bu birbaşa prezidentin səlahiyyətidir və bunu birbaşa olaraq prezident müəyyən edir. Amma siz yəqin ki, sonuncu F fərmanında da görürdünüz ki, o prezidentin F fərmanı imzalayarkən insan haqları müdafiəçiləri, insan haqları müdafiə təşkilatlarının təkliflərinin nəzərə alınmasına orada qeyd olunmuşdu. Və mənə elə gəlir ki, əgər bizim sizin dinləyicilər daha diqqətli bu oxuyarlarsa, bilərdilərsə, görərdilər ki, əgər bizim işimiz yox, belə aşağı bir səviyyədə olsaydı, yəqin ki, fərmanda da bu öz əksini tapmazdı. Digər tərəfdən mən onu da demək istəyirəm ki, mən hesab eləmirəm ki, bugün hüquq müdafiə təşkilatlarının işi səmərə gətirmir. Xeyr, bir çox hallarda bir çox insanlar, yüzlərlə insanlar əmin bəhrələnirlər, yüzlərlə insanların hüquqları müdafiə olunur. Bu istər, bu təkcə bu günləri xüsusi bir kateqoriya kimi gedir, deyirlər ki, o məsələn o siyasi məhbus. Yox, digər məhkəmələr çox təəssüf ki, bu günləri Azərbaycanda müstəqil deyil və bu müstəqil olmayan məhkəmələrdə minlərlə, yüzlərlə insanların hüquqları pozulur və bu insanların hüquqlarının necə deyərlər, öz yerini tapması üçün birbaşa biz həmin bu insan haqları təşkilatları, insan haqları müdafiəçilərinin çox böyük əməyi var.
Bəs yaxşı, kənardan müşahidə edilən bir məsələ, təəssürat yaranır ki, böyük problemlər var elə hüquq müdafiəçilərin mühitinin içində, özündə. Yəni, fikir, aydın məsələ ki, heç nə qədər insan var, bir o qədər də fikir var. Həmrəlik də burada nümayiş etdirmək qəliz məsələdir. Amma fikir ayrılığı konseptual olaraq nədən ibarətdir? Nədən bəzi bir qrup hüquq müdafiəçiləri digər hüquq müdafiəçilər qrupu ilə razı deyil?
Bu yəqin ki, sizin dediyiniz bu fikir o siyahılarla əlaqədardır və doğrudan da bir çox deməli bu kriterilərində demək olar ki, üst-üstə düşdəsə də, amma məsələn elə bir situasiya olur ki, məsələn bizim İnsan Haqları Monitoring qrupunun hazırladığı siyahıda Sadval təşkilatına, yəni o terrorçularla əlaqədar olaraq Metropatradan olan işləri, yəni o insanların adlarını biz ora daxil etməmişik. Amma o insanların özlərinin, yəni bu məhkəmədə hüquqlarının tam müdafiə edilməməsi ilə yeni məhkəmə proseslərini, yəni təkliflərini, bu təklifləri hardasa müzakirə etmək olardı. Amma onların birbaşa olaraq terrorda günahlandırılmış insanların və onların birbaşa olaraq günahsı, yəni ki, bu siyahılarda olmasını biz təbii qəbul edirik. Bir fikir ayrılığı ancaq belə bir istiqamətdə gedir. Amma digər fikir ayrılıqları mən hesab eləmirəm ki, insan hüquqları müdafiəçiləri arasında və yaxud təşkilatlar arasında hansı bir belə bir anlaşmalar var, anlaşılmazlıqlar daha doğrusu.
Vaxt elə bizim studiyamızda bir müddət əvvəl Dövlət Departamentinin, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabat açılımında səfirliyin nümayəndəsi Rebecca Neslund əyləşmişdi. Ona bir sual vermişdim ki, məlumatın doğruluğunu siz necə yoxlayırsınız? O da bildirir ki, aid məsələ ki, hərəsinin hər bir təşkilatların təqdim etdiyi materialları biz də bir nəzərdən keçiririk və bizim öz yoxlama üsullarımız var. Amma sizə təxminən eyni sualı verim. Siz məlumatların doğruluğundan necə yoxlayırsınız? Çünki istənilən axı Azərbaycan vətəndaşı müəyyən bir sözlərlə sizə müraciət edə bilər. Bəs bunu necə yoxlayırsınız?
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Doğrudan da bizə çox insanlar müraciət edirlər. Hətta bu günləri həbsxanada olan onların qohumu əqrəbələri gəlir, öz yaxınları haqqında müraciətlər edirlər. Bizim insan haqları monitoring qrupunda hər bir ərizə çeynə, hər bir o işlər öyrənilir. Deməli, burada bütün məhkəmə qətnamələrindən tutmuş, hətta biz elə vaxt olub ki, o məsələn, o siyahıya əlavə daxil olmuş insanlar haqqında biz regionlarda bizim orada insan haqları müdafiəçilərimiz var, adamlarımız var. Biz onlardan informasiya toplamışıq, sorğular keçirmişik və ondan sonra ancaq bu insanları bu katansı bir kateqoriya aid eləyərək həmin o siyahılarda daxil eləmişik. Yəni, bizim də öz metodikamız var, biz ondan istifadə edirik və heç də birbaşa olaraq hər bir gələn işi biz yəni qoynumuza, yəni ki, götürmürük. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir işlə bizə müraciət olmuşdu. Amma o adamın deməli, narkotik alverinə bir təsəvvürəsi tutulmasına biz ümumiyyətlə narkotikla əlaqədar olaraq, yəni tutulmuş insanların işlərini hesab eləmirik ki, bunlar...
İnsan haqlarının pozulmasıdır?
Yox, deməzdim ki, insan ola bilsin ki, məhkəmələrdə hansısa bir pozuntu ola bilər, nəysə, amma birbaşa belə siyahılar vasitəsilə siyahılara daxil olmasını, biz adətən elə adamları Əf komissiyasına birbaşa müraciət etməsini tövsiyə edirik.
Bəs Mirzə Sakit?
Mirzə Sakitin bilirsiniz ki, həbsi ilə əlaqədar olan ilk saatdan biz o... Yəni, işi aparmışıq və bu işi bilirik ki, yəni ki, onun o cibində, yəni narkotik qoyulması məsələsi, bu tamam ayrı bir işdir. O ki, qaldı digər, misal üçün, siz deyirsiniz ki, kiməsə biz etiraz edirik, yenə də o işləri biz araşdırmamış etiraz etmirik. Sadəcə olaraq araşdırırıq, ondan sonra imtina edirik və yaxud o işləri götürürük, doğrudan da müdafiə olmasın. Məsələn, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, bir qadın, gənc qadının Səyyarə Heydərovanın, onun işinə əlaqədar olaraq bu gün də biz araşdırma apardıq. Yenə də yəni ki, o işçi qrupunda olan adiyyatı olan strukturlarla əlaqə saxlayırıq. O adamın həmin qadın güya ki 4 nəfər çox belə sağlam bir kişi xəyalığını döydüyü üçün həbs olunmuşdu və bu işin qarşısı yəni ki alındı. Yəni, işlər görülür sadəcə olaraq biz bu işləri işte reklam xatirinə deyir, sadəcə insanların hüquqlarını müdafiə etmək üçün edirik. Və mən bizim Azərbaycan vətəndaşlarına, yəni bir vətəndaş olaraq bir necə deyərlər, bir tövsiyə kimi də olmasın, biraz böyük çıxmasın, amma bir xahiş eləyərdim ki, öz hüquqlarını bilsinlər, öz hüquqlarını müdafiə etməyə bacarsınlar və onda bizlərə də yəqin ki, daha az ehtiyac olar.
Sizcə, ümumiyyətlə, doğrudan, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti hazırdırmı, yəni potensial olaraq bu məsələ mövcudurmu, yoxsa öz hüquqların müdafiəsində belə bir bariyer var, bu qorxu bariyeri var. Onunla rastlaşandan sonra... İnsani reaksiya biraz geri çəkilməkdir, öz haqlarını sona qədər qorumaqdan ibarət deyil. Yəni, niyə üçün onda bu zaman vətəndaş cəmiyyəti?
Biz bir vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndələriyik. Təbii ki, bizlərə qarşı da təpkilər olur, istər müxtəlif cür. Amma hər halda insan inanırsa, o inamını hətta sona qədər etməlidir. Yəni, müdafiə edirsə, indi biz, məsələn, qarşımızda belə bir insan haqları monitor qrupu belə bir məsələ qoyuruq ki, regionlarda insan haqları müdafiəçilərinin bir şəbəkəsinin yaradılması. Bu haradasa daha çox insanların artıq birbaşa Bakına yox, oradan da çox insanlar regionlardan müraciət edirlər ki, orada onların müdafiəsi daha çox vaxt aparır. O baxımdan ki, regionla əlaqə saxlamaq və ilaxıra, amma regionda özü orada bizim insan haqları müdafiəçisi olarsa həmin regionda fəaliyyət göstərən o çox yardım edə bilər bu proseslərin qarşısına alınmasına.
İnsan haqlarının qorunması ümumiyyətlə çox böyük bir baş ağrısıdır. Yoxsa hüquq müdafiəçilərinə öz işlərindən deməzdim hər halda ləzzət, amma məmnunluq hissini duymasına gətirib çıxaran məqamdır.
Baş ağrısı hər bir işdə baş ağrı da olur, məmnunluqla olur, amma mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün bir vətəndaş borcudur. Azərbaycanımızın qarşısında biz əgər Azərbaycanı demokratik bir ölkə görmək istəyiriksə, ən vacib odur ki, burada insan haqlarının pozulmaması, insan haqlarının bərqərar olması və bu yöndə də biz bu istiqaməti seçib fəaliyyət göstəririksə bir vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsi kimi, məncə bunu axıra kimi də nə qədər gücümüz var edəcəyik.
İnsan haqlarla bağlı olaraq digər mühüm məqam da var, siyasi məhbuslar. Çox ziddiyyətli məqamlar ortaya çıxdı. Azərbaycan parlamentinin Aşıqbadakı nümayəndə heyəti rəhbəri Səməd Seyid bildirir ki, məruzəçi, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin olunmayıb. Hətta Dick Martinin namizədliyi də nəzərdən keçirilməyib. Amma Aruz xanım Abdullayeva bizim efirimizdə bildirmişdi ki, bir növ şərt kimi də bəlkə səslindən bir müddət qoyulub Azərbaycan qarşısındakı əf olunsun. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın və bu vaxt iyuna qədər verilib. İyunda isə, əgər heç bir problemlərdən qaldırılmasa, onda Dick Marti yay sesiyasında təyin ediləcək. Nə yerdədir hazırda bu məsələ? Bu ana son məlumat nədən ibarətdir?
Mən sizə bir məsələni demək istəyirəm. Xüsusi məruzəçinin, ya siyasi məhbusunun məruzəçinin təyin olunması, bu ya mən bir informasiya oxudum, bu da həm məruzəçilərdən Yevgeni Rivkovanın fikridir ki, bu müzakirə çıxarıla bilər. Mən də o fikirdəyim. Yenidən müzakirə çıxarıla bilər. Əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti müəyyən addımlar atmasa. Amma görməli elə gəlir ki, bu addımlar atılacaq və yəqin ki, buna ehtiyac olmayacaq.
Minnətdaram sizə, təşəkkürlər Sədət xanım, çox sağ olun. Sədət bəyin yarlı studiyamızı qonaq edir, hüquq müdafiəçisi, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin rəhbəri. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, bizim mənbələrimizin bizə verdiyi məlumata görə Azərbaycan Prezidenti əf fərmanını imzalayıb, amma siyahı haqda hərlik məlumat yoxdur və biz bu siyahını əldə edən kimi dərhal efirdə sizə həmin bu məlumatı çatdıracaq. Dalğan dəyişmək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
8-də də son məlumatlar öyrənəcəyik. Azadlıq Radiosunda olasından, həmçinin kontekst proqramında da ətraflı müxtəlif məqamlara baxılacaq. Bizim əməkdaşımız İlqar Rəsul Dərbənd qeydlərini bir xüsusi reportaja birləşdirib. Yaxın dəqiqələrdə həmin reportajı dinləyirik.
Dərbəndə səhər saat 5-də düşdüm. Bakı-Moskva qatarı burada yarım saat dayanır. Həmin yarım saati dükanlar açılır, qısa müddətli alver başlayır. Qatar yola düşəndən sonra cədvəl üzrə növbəti qatar stansiyada dayanana qədər dükanlar bağlanır. Dükanların birinə yaxınlaşdım, satıcılar bir-birinə çox oxşayan iki yeniyetmə idi. Az sonra bildim ki, onlar qardaşdılar. Əslən Zəngilandan olan bu oğlanlar Bakıda doğulublar. Bir neçə ildir ki, ailəlikcə bura köçüb yaşayır, işləyirlər. Mobil telefon üçün kart istədim, təəssüflə olmadığını dedilər. Amma məni səhərin qaranlığında necə deyənlər dağa-daşa düşməyə də qoymadılar. Kiminli istəyirsən, al bizim telefonumuzla danış dedilər. İçəri dəvət edib çay süzdülər. Nabələd olduğum şəhərlə tanışlıq üçün pis başlanğıc deyildi. Onlar mənim Dərbənddə ilk söhbətləşdiyim azərbaycanlılar oldu.
Vağzalda məni siz qarşıladınız. Nabələd adam, heç kim yox. Gəlirəm, siz kimsiniz?
Mən Elvinəm.
Maqazin işlədim.
Hərə, maqazin işlədirəm.
Neçə ildir?
2 ildir.
Bəs əvvəl nə işlə məşğuldun?
Əvvəl heç nə oxuyurdum, indi oxuyuram.
İndi nətərdir burada vəziyyət?
Allah şükür, yavaş yavaş.
Dəyək dolaşan yoxdur?
Ya, heç kim deyilməz.
Dəyək lazım onda biz dəyək dolaşırıq ki, mən.
İndi burada neçə nəfər olursunuz? Ailə, neçə nəfər qalır?
Ailə 5 nəfər.
Kimlərdir?
Kimi ata, ana, 3 qardaş.
Hamınız gəldiniz bura?
Ha, burada yaşayırıq.
Sizin adınız nədir?
Tehran.
Tehran, nə qədər burada işləmək fikriniz var?
Mütləyən yaşayıramsa burada işləməliyəm. İndi yaşamaq.
Bir dəfəlik deyirəm, bunda yaşayır.
Bir dəfəlik ola bilər. Heç vaxt şey yox. Ola bilər nətər.
Baxın,
1 il,
2
il. Yaşamaq da, yaşayırıq.
Bakıdan yola düşməzdən əvvəl şərtləşdiyimiz kimi Dərbəndi tanımağa mənə kömək edəcək Zeynal Babayevə zəng elədim. O Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədridir. Bir saatdan sonra vağzalda görüşdük. Tarix kitablarında Azərbaycanın şimal qapısı adlandırılan bu şəhərin və buradakı azərbaycanlıların indiki vəziyyətini öyrənmək üçün vaxt itirmədən qədim şəhərin yenicə işıqlaşan küçələrinə çıxdıq. Küçələrdə tək-tək adamlar görünürdü. Təmizlik sarıdan Dərbəndin vəziyyəti ürəyə çan deyildi. Amma təmizliyə baxanlar artıq iş başındaydılar.
Səhər saat 7-nin yarısıdır. Biz Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə Dərbəndin mərkəzi küçəsi, Lenin küçəsindəyik və şəhərdə təmizlik işlərinə baxanlar, süpürgəçilər, zibil maşınları hərəkət eləyir hələlik ki.
Bunlar gerek, sən tezdən gəl, cəmaat barə çıxınca gerek gəlib yoxsunlar. O yuxarı hissəsi ki var şəhərin qədim hissəsi, elə nə təmizlikdir ki... Şuşadan Qarabağı görən kim, o yuxarı hissəyə çıxanda, onda daha ətrafı görəsin.
Çıxarıq, yuxarı.
Çıxarıq, sağlıq olsun.
Evinin qarşısında arxası butqalı motosikletini minib işə getməyə hazırlaşan Qabil Kərimovla ayaqüstü söhbət edirəm. Deyir, ticarətçidir, bazara mal aparmağa hazırlaşır.
Qabil, işlər necə gelir?
Pis deyil.
Necədir Azərbaycanlıların vəziyyəti burada?
Yaxşıdır, Azərbaycanlıların vəziyyəti yamandır.
Dolanışacaq necədir?
Bir təhər.
Ama yaxşı ilə düz gəlmədi onda.
Yaxşı da gidə, ya. Bir təhər dedim də. Səhər səhərsin mənə belə çəkməsə uyarım, yetimə halım var. Ne izləyir, daşdır, məqi düşürüz anlam. Bir ayrı vaxt, baban ol.
Dərbənd çox millətli şəhərdir. Burada azərbaycanlılarla yanaşı, ləzgilər, tatlar, ruslar, darginlər, tabasaranlar və sair xalqlar yaşayır. Bura rəsmən Rusiya şəhəri olsa da, orada kimin sözünün keçərli olması, başqa sözlə bu şəhərin əslində kimin olduğu zaman-zaman mübahisə mövzusuna çevrilir. Mənim səfərimdən bir gün əvvəl, martın 2-sində seçkilər keçirilən Dərbənd Şəhər Xalq Məclisində 10 yer azərbaycanlılara, 10 yer ləzgilərə ayrılmışdı. Başqa az sayılı xalqlara da məclisdə təmsilçiləri üçün yer ayrılıb. Amma oradakı söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, əksər xalqların nümayəndələri onlara verilən yerlərin sayından o qədər də razı deyildilər. Xüsusən də azərbaycanlılar və ləzgilər. Mənim görüşdüyüm bu iki xalqın nümayəndələri Dərbənddə onların rəsmi rəqəmlərlə göstərildiyindən daha çox sayda yaşadıqlarını, buna görə də daha çox təmsilçiliyə haqlarının olduğunu deyirlər. Gülüstan Ədəbiyyatçılar İttifaqının sədri, Dağıstan Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyəti Dərbənd nümayəndəliyinin rəhbəri Tahir Salih deyir ki, burada azərbaycanlıların vəziyyəti başqa millətlərlə müqayisədə heç də pis deyil.
Şəhəri götürsək, bir 20 təhsil ocağında bizim azərbaycanlılar oraya rəhbərlik edir. Müəssisələrin bir çox rəhbərləri də azərbaycanlılardan ibarətdir. Görürsəli, bu günlərdə şəhər xalq məclisinə seçkilər keçdi. Azərbaycanlıların da 10 nəfərdən çoxu yəni bu şəhər məclisinə təmsil eləyəcəklər. Bu da məsələn, tutaq ki, ləzgilərə belə müqayisədə biz azərbaycanlılarımızın o deputat seçilmələri çoxluq təşkil edir.
Tahir Salih deyir ki, düzdür, vəzifə bölgüsündə müəyyən narazılıqlar var, ancaq onlar həll ediləsə məsələlərdir. Onun sözlərinə görə, 2001-ci ildə Bakıda keçirilən dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında mərhum prezident Heydər Əliyevin çıxışından sonra Azərbaycanla əlaqələr daha da genişlənib. Onlar tez-tez Azərbaycanın şimal rayonlarında ədəbi məclislər keçirirlər. Ədəbi məclis demişkən, Dərbənddə Azərbaycan Dram Teatrının binası şəhərin mərkəzində, Lenin küçəsində yerləşir. Bina təmirə dayanıb. Deyilənə görə 4 ilə yaxındır ki, burada təmir gedir. Əgər başa gəlsə, görkəmcə Azərbaycanın bir çox rayon teatrlarının arzulayacağı bir incəsənət məkanına çevriləcək. Ancaq əlbəttə ki, başa çatsa. Zeynal Babayev deyir ki, tikinti Dağıstan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin büdcəsi hesabına aparılır. Amma Azərbaycan teatrı olduğu üçün işi ləng edirlər. İşin niyə ləng getməsini teatrın müdürü Şahlar Xalıqovdan da soruşuram. O binada təmirin dayandırılmasını məntiqli hesab edir. Deyir ki, hər il hökumətin ayırdığı pul Azərbaycan və Ləzgi teatrlarının təmirinə bölünürdü. Ona görə də iş zəif gedirdi. Bu il qərar alındı ki, 2008-ci ildə ayrılan vəsait bütövlükdə Ləzgi teatrında təmirin başa çatdırılmasına sərf olunsun. Gələn il isə Azərbaycan teatrında işlər yekunlaşdırılacaq.
İndi 38 milyonlara verib qurtararlar bu qismət obyekt. İl gələn ildən başlayacaq bizimkin bu qismət qoşu və əlki Ləzgi 20-30 milyon. Bu işin ki, bunlar olmasa uraya da buraya da ikisini kurtarı bilmiyordu Dağistan devleti.
Dərbənddə azərbaycanlıların bir-biriyle Rus dilində danışdıqlarının da şahid oldum. Hətta adlarda və soyadlarda da müəyyən assimilasiya hissi olunur. Səbəbini soruşanda dedilər ki, bu onların yaralı yeridir. Uzun illərdir ki, Dağistanda Azərbaycan dilinin inkişafında bir boşluq yaranıb. Buna səbəb vaxtaşırı lazımi kitabların çap olunmaması, dilin inkişafı üçün müəyyən ədəbiyyatın tədris proqramlarının çatışmazlığıdır. Amma Bakıdakı kimi burada da, evində Azərbaycan dilində danışmağı özünə ar bilənlər olmamış deyil. Yerli sakinlər deyir ki, ötən 1990-cı illərinin abu-havası bu sahədə müəyyən dəyişikliklər yaradıb. Xüsusilə də gənclərin Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alaraq geri qayıtmaları vəziyyətə müəyyən qədər müsbət təsir göstərib. Bu məsələyə Azərbaycan dövləti diqqət artırsa çox yaxşı olar.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərindən danışır.
Dərbənd əlbəttə ki, Rusiyanın cənub şəhərlərindən biridir. Ancaq burada gəzərkən, şəhər addım başı özünün Azərbaycandan gələnlərə yad olmadığını diktə eləyir. Bilmirsən, burada Rusça danışasan ya Azərbaycanca. Hətta ləzgilər, darginlər və digərləri də Azərbaycanca bilirlər. Marşrut taksiyə minəndə sürücüdən istiqaməti rusca soruşursan, amma sonra məlum olur ki, sərnişinlərin çoxu azərbaycanlılardır və dayanacaqlarda sürücüyə çox sağ ol deyib düşürlər. Buna baxmayaraq, orada azərbaycanlıların vəziyyətinin pis olduğunu deyənlər də az deyil. Dərbənd qəzetinin informasiya şöbəsinin redaktoru Hacı Kərim Kərimov.
Azərbaycanlıların vəziyyəti
necədir? Çox yanıqlı bir məsələyə siz toxundunuz. Azərbaycanlılar vəziyyəti Rusiya hükümətini apardığı siyasətə uyğun olaraq burada davam eləyir. Uzun illərdir ki, burada Azərbaycan sözü qalmasın deyə, eşidilməsin deyə məqsədə uyğun siyasət aparılır. Yalançı kitablar çap olunur. yalançı tarixçilər çox peyda olunub. Bunlar elə əsərlər yazırlar ki, güya Azərbaycanlılar bu nədə Dərbənd şəhərində nədə ümumiyyətlə heç bir iştirakı olmayıb. Bu möhtəşəm narınqalanı bir adından var, utanmırlar. Möhtəşəm narınqalanı kim bilə başqa millətlər tikib. Bütün bu Dərbənd mədəniyyətini bula Dağıstanla əlaqələndirirlər. Əslində mən deyirəm ki, niyə görə bu divar sədd çəkilib ayrını bu Dağıstandan bu Dərbənd. Bunu buna bir hörmət eləyəndə bu şeyi bari bir nəzərinizə çatdırın ey tarixçi. Toponomiyanı dağıtmaq ondan bu Dağıstan kimi bu gün nəni Quru Dərəni Suxada ol belə adda dəyişdirməklə Azərbaycan sözün buradan çıxarılmasını çox cəhd göstərirlər.
Hacı Kərim Kərimov deyir ki, indi Cənubi Dağıstanda çox yerin adı dəyişdirilib. Aşağı tərəfdə bircə Məhərrəm kənd, Qasım kənd qalıb. Onların da adlarını dəyişmək üçün yəqin ki, bir şey fikirləşərlər. Onun sözlərinə görə əvvəllər Dərbənd rayonunun kəndlərini ayırıb başqa rayonlara verirdilər. Bundan başqa vaxtilə Rükəl və Yərsi kəndlərində olan çox məşhur xalçaçılıq fabrikləri dağıdılıb başqa yerlərə köçürüldü. Halbuki azərbaycanlıların toxuduğu Rükəl xalçaları hələ də başqa ölkələrin muzeylərini bəzəyir. İndi də başqa yerlərdən Dərbəndə əhalinin köçürülməsi prosesi gedir.
Azərbaycanın da burada günahı çoxdur. Azərbaycan qətiyyən bizə bir fikir vermir. Bu Gürcüstan azərbaycanlılarından türü bula üzdən kitərlər. Ancaq Azərbaycan 89-cu sabitiyələrdə bu Dağıstanlı Azərbaycanlılar da Azərbaycana dəstək verən olmadı, yardım. Cəmaat bunda neçə mitinglər keçdi, yolları kəsdilər, qatarları oyan bir çox işlərlə. Ancaq əvəzində biz heç bir şey görmədik ulan. Kitab məsələsi nə dahi ki? Bir dənə kənd kitabxanasında Azərbaycan dili kitabı yoxdur. Necə dil inkişaf eləsi, ay kişi? Bir dənə məktəb kitabxanasında Azərbaycan dilində bir kitab saman yoxdur. Bir saat, iki saat həftədə Azərbaycan dilinə saat ayırmaqla dil öyrənmək olan şeydir, ay kişi.
Kitabdan söz düşmüşkən, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlu deyir ki, Dərbənddə Azərbaycanlıların Azərbaycan ədəbiyyatı ilə təmin olunmaları üçün tezliklə müvafiq işlər görəcəklər.
Dərbənddə bağlı, yəni bizim orada yaşayan soydaşlarımız, Azərbaycanlılar, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə onların mütəmadi təmin olunması üçün Yazıçılar Birliyi o kömək eləməyə həmişə hazırdır. Bizim gözümüz üstəm. Mən o işlə sabahdan məşğul olacağım, özə bir nəticə də hasil edəcəm.
Hacı Kərim Kərimov isə problemin tək bu olmadığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə, Dərbənddə bir dənə də Azərbaycan məktəbi yoxdur. Azərbaycan dövləti elə bil bütün bunları görmür.
Təzə prezident gələn sonra Muxu Qimbatoviç göndərdiyi müraciətində Dağıstan dillərinin inkişafına geniş yer verdi. Orada deyir ki, hər millət saxlansı. Tabasaran rayonunda bugün Azərbaycan kəndlərində birinci, dördüncü sinifə kimi bütün dərsə bir dərs keçiriləcək rus dilindir. Bu bir predmet kimi, fən kimi. Amma Dərbənd rayonunda biz kəsdə keçmək istəmir bunu.
Niyə Dərbənddə belə eləyirlər?
Cəmaat qorxur da. Əgər bunu rus dili bilməsə, savunmuş işləmək çox çətindir. Bütün institutlar, bütün texnikumlar, hamısı rus dilindədir.
Azərbaycan neynəməlidir sizcə?
Azərbaycan yaddan çıxarmamalıdır ki, burada 150 min, 200 min azərbaycanlım var mənə. Bunlar həm vətənlim var. Bunlar da, bunları dilinin inkişafı, ondan sonra iqtisadi cəhətdən Azərbaycan hökuməti kömək eləməlidir burada sahibkarlığın inkişafına. Oradan adamlar göndərməlidir. Bizim ən güclü sahibkarlarımız Dağıstanda gidib Azərbaycanda azərbaycanlılarla iş birliyi yaratıb nəyisə eləyirlər. Niyə görə bəs bizim üçün bu şərait yaranmır?
Münasibətlər nətərdir başqa millətlərlə? Yəni, bunları, qız alıb qız vermək, qohum bir...
O, heç, qohumlaşma var. Ancaq azərbaycanlılarla heç hesaba almaq istəmirlər millət kimi. Haraya gitsəmiz bizə qacar deyirlər.
Belə gitsə nə olacaq?
Cəmaat məcburdur Tabasaranda, Tabasaran rayonunda. Hamısı yazır Tabasaran et. Burada yaşayan azərbaycanlılar məcburdurlar. Vəzifə almaqdan türü, ondan sonra deputat olmaqdan türü neysə dəyişdirirlər nəsini. Əgər kimin sağlası dargin qatsa, uşaqlar yazır dargin. Tabasaran qatsa, tabasaran iç. Bu cür. Vəziyyət çox pisdir. Ona görə də nə statistik məlumatlara baxsamız, ən az artan millət bizik. Mən başım çıxmır. Bu yerli cəmaat burada evi eşik olan adamlar artmıyor. Qıraqdan gəlib kvartirada kirayədə yaşayan adamlar birdən-birə ildən ilə bura sayı artı çıxıb gedir. Bu mümkün şey deyil. Deyək ki, bu siyasətdir, bu aparılır belə ki, azərbaycanlılar sayı azalsın deyə. Dağıstanda ümumiyyətlə bizim inkişafımızı heç kəs istəmir. Bir dənə nazirimiz var, ədliyyə naziri, Azadi Rəqimov. O da talentlı deyə distribütörlü, çox istedadlı insandır, çoxdur. Ona görə saxlayıblar, olmasa onu da saxlamazdılar. Bu da Tabasaran rayonundadır. 150 min nəfərlik ofisialni 111 minlik biz Tabasaranlardan biz çıxıq. Bəsinə baxsa. Bizdən bir nəfər adam yoxdur. Birinci qəzet, Müsavat qəzeti Dağıstanda, Azərbaycan dilində çıxıb, ki başlayıb. Necə oldu bu tarix? Tarix deyə ki, bu dağı kim nə istəsə yazırdı.
Hacı Kərim Kərimov bildirir ki, vaxt vardı, böyük vəzifələrdə azərbaycanlılar daha çox idi. Onun sözlərinə görə, indi Dərbənddə böyük nüfuza malik bəzi yaşlı azərbaycanlılar var. Onlar dünyasını dəyişəndən sonra vəziyyət tamam pis olacaq. Azərbaycan tərəfi isə hələlik ki, neftdən başqa bir şey görmür.
Hələ bu neft, neft, neft, kəmər çəkmə qoyan. Ay ki, mədəniyyət ölüb gitir. Əgər xalqı yaşatmağı, xalqı dilin, mədəniyyətin yaşatmağı mədəni insanlar yoxdursa, mədəniyyət olmasa heç bir şey də olmayacaq, deyək.
Qanınızı qaraqlı olmayıdı, ürəyinizi boşaltdınız.
Ay ki, 36 iləm bu redaksiyada işləyə, mən çox şeylər, o qədər insanlar gəlib gedib, nə isə, vədə veriblər bizə, müsavat istər, xal cəbhəsin adamları, onlar, buraya gələn, hamısı gələ deyir, ay belə olacaq, belə olacaq, axırı heç bir şey, nəticəsiz. Deyədik bizə, deməliyik ki, bugün biz bir tər saxlamışıq üzümüzü, nə isə. Gələn nəsillər ki, bu hər şey bağlı olacaqdır.
Amma bu qalan divarları hələ yerindədir.
Qalan divarlar, burada bir millət var. Ola bir günə salıblar ki, o qalan divarları söküb, qırıb satıblar daşın. Divar da qalmayıb.
Bu da qalmayıb.
Bu da qalmayıb.
Dərbənd rayon rəhbərinin müavini Ənvər Hacı Muradov isə deyir ki, Dərbənddə azərbaycanlıların əksəriyyət təşkil etdiyi məktəblər var. Ancaq Azərbaycan məktəbi yoxdur, çünki bura Rusiyadır. Burada onlar digər millətlərlə birgə yaşayırlar. Hazırda məktəblərdə Azərbaycan dili xarici dil kimi keçilir. Həftədə 1-2 saat. Amma Dərbənd rayonunda kənd yerlərində uşaqlar Azərbaycan dilini təmiz bilirlər. Rayonda hətta bəzi məktəblərdə onların bütün tədbirləri Azərbaycan dilində keçirilir. Tarix abidələrə və s. gəlincə, Hacı Muradov deyir ki, hər bir azərbaycanlı indiki vaxtda Tanrıdan rəhim gözləməkdənsə, özü həmin abidələri yuyub təmizləyə, rəngləyə bilər. O hesab edir ki, özlərindən çox şey asılıdır, çox şeyi özləri eləməlidir. Bir heykəli rəngləmək üçün şəhər rəhbərliyinin yanına getmək lazım deyil. Əlbəttə, o istərdi ki, Dərbənd administrasiyasının rəhbəri və ya məclisin sədri, eləcə də daha çox direktorlar azərbaycanlı olsun. Ancaq bu məqamları nizamlamaqdan ötürü rəhbərlik var. Ənvər Hacı Muradov deyir ki, Dağıstanda yaşayan azərbaycanlılar cəsarətli insanlardır. Onlar həmişə özlərinə dayaq ola bilir və Respublikanın rəhbərliyi ilə danışmağı bacarırlar. Bu işdə Dağıstan azərbaycanlılarının ağsaqqalı olan Səid Camaloğlu Qurbanovun nüfuzunun da çox böyük köməyi dəyir. Onun özü və Dərbənd rayonunun rəhbəri olan oğlu Qurban Qurbanovla tək Dağıstanda yox, Rusiyada hesablaşırlar. Bura bizim vətənimizdir. Əsrlərlə burada yaşamışıq və yaşamaq üçün də hər şey edəcəyik. Ənvər Hacı Muradov belə deyir. Xaricdə yaşayanlar da İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə mənimlə bu barədə söhbətdə dedi ki, Dağıstandakı azərbaycanlıların elə bir problemi yoxdur. Onlarla çox geniş əlaqələr var.
Dağıstanda yaşayan, Dərbənddə yaşayan azərbaycanlılar bərabər yüklü vətəndaşlardır. Dağıstanın sosial-iqtisadi həyatında, ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Onun üçün mən Dağıstan azərbaycanlılarında elə bir problem görmürəm ki, bugün üçün qabarlı şəkildə olsun.
Xaricdə yaşayanlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov. Tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov isə hesab edir ki, Dərbəndlə bağlı ciddi problemlər var. Dağıstanda azərbaycanlıların sayının qəsdən az göstərilməsi və ümumiyyətlə onlara qarşı yer edilən siyasət narahatçılıq doğurur. Son vaxtlar oranın azərbaycanlı əhalisi xeyli azalıb. Azərbaycan dilində təhsil demək olar ki, dayandırılıb. İnternet saytlarında güya azərbaycanlıların Dərbəndə gəlmə olmaları barədə məlumatlar yerləşdirilir. Bəzi qruplaşmalar azərbaycanlılara qarşı məkirli niyyət həyata keçirməyə cəhd edirlər. Hətta Ermənistanda toplaşıb konferanslar keçirirlər. Bir sözlə, orada anti-Azərbaycan xətti yeridilir.
Tarixin ən ağır burulğanlarında çıxış yolu Azərbaycan xalqı ilə Dağıstan xalqlarının birliyində olur. Türk-İslam birliyində. Bu birliyi pozmağa çalışanlar tarixə xəyanət edirlər. Mən həmişə məsələni qaldırıram və yığıncaqlarda məsələni yenidən mən dəfələrə qaldıracağam.
Yaqub Mahmudov yaxın vaxtlarda Bakıda Dərbəndlə bağlı beynəlxalq konferans keçirəcəklərini də bildirir və deyir ki, artıq bu işə hazırlıq gedir. Dərbənd əhli də problemlərdən danışmaqda davam edir. Onların biri də Bakıda təhsil alıb qayıdıb Dərbənddə işləyən gənc mütəxəssis Ayna Abbasovadır. O 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. Uzun müddət Dərbəndin yuxarı, şəhərin azərbaycanlılar yaşayan Mağal hissəsindəki 4 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili dərsi deyib. Ayna Dərbəndi böyük kəndə bənzədir. Deyir, istirahət yerləri yox dərəcəsindədir. Olanlar da özəldir. Əsas problem isə işsizlikdir.
Cavanların narkomaniya bağlılığın sizində görərsiniz, bilərsiniz, axşamlar. O hamısı nədir? Bikarçılıqdan əmələ gəlir. Məktəbdə mən işləmişəm, 5 il 4 nömrəli məktəbdə yuxarı sinəflərdə Azərbaycan dilində çox çətindir vəziyyət. Həddindən artıq çətindir, çünki biz ruslaşmışıq, tamam ruslaşmışıq. Dərsliklər yoxdur. Dərslik olmayanda müəllim bu şagirdə ana dilini nə öyrətsin? Dərslikə yoxdur, bahadır, Azərbaycandan gətirib satırlar, o da hamının cibinin deyil. Bu şəravət demək olar ki, mən bu başqa millətlərin mənə qarşı pisliyini görməmişəm, onu deyə bilmərəm. O hər yanda var nəsə.
Ayna deyir ki, əslində Bakıda oxuduğu müddətdə onu ya Dağıstanlı, ya da başqa millətin nümayəndəsi kimi çağırıblar. Bir dəfə də olsun Dərbəndli qız deməyiblər, bax bu onu incidib. Amma Azərbaycandan ötürü burnunun üzü göynəyir, deyir çörəyi mənə ora verib. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, onlar Dərbəndə istənilən qədər dərslik göndərməyə hazırdırlar və buna imkanları var.
Orta məktəb kitablarının hamısını biz vaxtında postu çatdırırıq və çatdırmışıq.
Dedirək ki, kitablar var, satılır, amma onlar imkan olmuş. Necə olur? Azərbaycanın kitab aparıb satırlar, deyir orada.
Onu deyə bilmərəm, biz postuz veririk kitabı.
Hamısı üçün nəzərdə?
Hamısı üçün postuz. Demək, ora bizə nə qədər sifariş verirsə, biz o qədər veririk.
Yəni, sifariş artırsalar, yenə verə bilərsiniz.
Bəli. Nə qədər lazımdır, verə bilərsiniz.
Bir çox dərbəndlilər isə orada son dövrlər Azərbaycan Dövlət Televiziyasına baxa bilmədiklərindən şikayət edirlər. Bu barədə də Ayna Abbasova ilə danışırıq.
ASTV bir var idi, onu baxırdılar. Nəsə uşaqlarımız da öyrənirdilər. Azərbaycan Qızıl Fondundan göstərirdilər verilişlər. İndi o da yoxdur.
Göstərmir ASTV-nin.
ASTV bir tamam yoxdur. Kimin antenası var, bərbəriski, o baxır. Kiminsə yoxdur, o da yoxdur. Siqnal da olmur aylarla. Sərhəddən başqa. Televiziyanın həsrəti, onu da bizə çox gördülər. Olmayacaqdı, Azərbaycan, biz Prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik neçə dəfə, məktub da yazmışıq.
Ayna Gül ailədə iki nəfərdir, pis dolanmırlar. Həyat yoldaşı işləyir, özü isə Dərbənd qəzetinin əməkdaşıdır. Amma ümumi götürəndə başqa müəllimlərə çətindir, Ayna belə deyir. Onun sözlərinə görə Dərbənddə Azərbaycanlı kişilərin çoxu işləmir. Qadınların 20% məktəblərdə, bağçalarda işləyir, qalanları da bazarda hal verilir. Dərbəndin bazarı da özü kimi çox millətlidir. Bura Dağıstanın hər yerindən, həmçinin Azərbaycandan da al verilməyə yetərincə adam gəlir. Bazarda hər cür musiqiyə rast gəlmək olur, xüsusilə də Dağıstan xalqlarına məxsus sürətli oyun havalarına. Burada Azərbaycandan gəlib al verilən musiqi müəllimindən tutmuş sadə dərbəndli xanıma qədər kim desən var.
Mən Dərbəti oğluyam. Mənim adım Şəhmərdən Zavur Kamil oğlu.
Nə satırsınız?
Mən nə satırım adam? Mən şəkərdir, pisirdir, duzdur.
Necə də vəziyyət, necə yaşayırsınız?
Top əntiqə.
İşiniz necə gedir?
Top yaxşı, əntiqə, hər şey yaxşıdır. Heç kim ya dolaşmıyor deyə bir şeyliyin yoxdur.
Bəs vəziyyət, dolanışıq var?
Tər bir, hər şey yaxşıdır, hər.
Dolanışıq,
hər vardır. Tər
bir. Uyğar, mən burada Dərbənddə 8 ildir mən burada işləyirəm. Böyrətimiz əladır, burada müsəlmanlarımız, azərlərimiz çoxdur. Dağıstan cəmatı bizə çox böyük hörmət edir. Ona görə ki, biz də Azəri yox, Azərlər də Azəri müəmmürətimizdə.
Bir də burada incidir eləyən var siz?
Yox, heç bir adam bizə incitmək məmmürə bizə hörmətləri var. Böyükümüzdə, Muxa Əliyevdə, bizim
rəhbərimizin
paşağımız da böyükümüzdə. Heydər Əliyevimizə, İlhamımıza.
Anamız biz babamıza.
Böyük hörməti var. Gündüz rüzgarımız əla, varımız da var, dövlətimiz də var.
İmamsın, qurağımsın.
Allah var eləsin. Allah var eləsin, indi mən işləyirəm. Qutarsam gələrək, qutaram səni.
Canım olma.
Çox sağ olun, sağ olun.
Mən istəyərdim ki, şəxsən burada, Dərbənddə Azərbaycanın pasansturası bir nəsə bir, hələ bir şey yaradılsın ki, bizim gəlinlərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız, bunların bir şəhətləməğə, üstün bir şey, janr ötüləməğə,
burada bunların hukuku kesilir. Biri Moskova'dan geliyor ki, git Moskova'ya emir olsanlar var, git Moskova'dan dokumenti var. Bu Moskova'nın bu yetimi ayamla pulu yoksa Moskova'ya ne terkisi var kardeş? Geldi, ilişti burada kardeş, bu da onun ne terlerler, vaziyeti onun aydınlaştırılsın ki bu bizim cemaatimiz pis vezde kalmasın.
Azərbaycandan gələnlərin vağzalda düşürülüb çətin vəziyyətə qaldıqlarını, müraciət etməyə yer olmadığını Dərbənddə çoxları deyir. Onlar Mahaçqalada yox, məhz Dərbənddə hansısa nümayəndəliyin yaradılmasını vacib sayırlar. Bu problemlə üzləşənlər təkcə Azərbaycandan Rusiyaya gedənlər yox, həm də Rusiyadan Azərbaycana qayıdan azərbaycanlılardır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycanın Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada konsulluq nümayəndəliyi açması barədə qərar artıq var və bu iş reallaşacaq. Ancaq Dərbənd məsələsinə də baxıla bilər.
Dağıstanda bizdə deməli bir konsul nümayəndəliyi açılması planlaşdırılır. Təbii ki, biz hər zaman araşdırırıq hansı coğrafi məkanlarda konsulluq nümayəndəliklərinin açılması daha vacibdir. İndi təbii ki, belə bir xahiş varsa bu nəzərə alınacaq.
Şəhərdə gəzərkən yolüstü Dərbəndin Azadlıq meydanına da baş çəkdim. Bura böyük bir maşın dayanacağını xatırladır. Gündüzlər şəhərə gələnlərin çoxunun maşını öz sahiblərindən məhz burada azad olurlar.
Dərbəndin Azadlıq meydanın dayan, burada maşınlar dayanıb ətrafda. Ortalıq boşdur, uşaqlar futbol oynayır. Diqqəti çəkən məsələ Vladimir İliç Leninin heykəlinin hələ də burada yerində qalmasıdır. Yəni, uzanıb, laf o illərdəki kimi. Yəqin ki, kommunizmin istiqamətidir. Heykəlin niyə götürülməməsi ilə maraqlandım indiyə qədər. Dedilər ki, heykəl deyəsən bürüncdən də ona görə birbaşa götürmək olmur. Ola bilsin ki, ona müştəri axtarırlar. Amma indiyə qədər bu bürüncə müştəri tapılmaması təəccüblü görünür. Meydanın digər tərəfində Nizami Gəncəv adına məktəbdir.
Burada azərbaycanlıları narahat edən məsələlərdən biri də onların diaspora adlandırılmasıdır. Deyirlər, şəhərin yerli sakinlərini belə adlandırmaq düz deyil. Ancaq təəssüf ki, bəzən Bakıda da belə hesab edirlər. Bu onların ziyanınadır. Amma bu deyilənlərə baxmayaraq Dərbənddə azərbaycanlıların adına küçələr də var. Yeni salınan mikrorayonlarda isə buna daha çox rast gəlinir.
Xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Dərbənddə görüb eşitdiklərlə danışır.
İlqar Rəsula biz birazdan qayıdacaq Azadlıq Radiosu efirində. Mən dərhal sizə bir məlumatla da tanış edim. Biraz əvvəl qeyd etmişdim ki, bugün Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətli əfv fərmanı imzalayıb. Məhkum edilən bir sıra şəxslərin əfv olması haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə siz azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən, həmçində prezident.az saytından da daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Fərmanında 59 nəfərin adı var, amma onların arasında heç bir jurnalist yoxdur. Bu qeydə sizə çatdırım. Ümumiyyətlə, 1995-ci ildən indiyə də 44 əf fərmanı imzalanıb, əvvəlki 43 fərmanla 4600 yaxın məhkum əf olunub. Sonuncu əfv fərmanı ötən il 31 dekabr Dünya Azərbaycan Əmrəliyi günü münasibətlə verilib. 119 məhkuma şamil edilmişdi. Bu fərmanın mətni ilə yenə də təkrarlayım azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən ətraflı tanış ola bilərsiniz. Əlavə olsa, mən yenidən efirə qayıdıb sizə məlumatlarla tanış edəcəm. Əlik isə İlqar Rəsulun xüsusi reportajını davamını dinləyək.
Dərbənd Veteranlar Şurasının sədri istifadə olan Polkovnik Nəcəməddin Ağamirzəyevi tapıb, oradakı vəziyyətin onun təqdimatında necə səsləndiyini yoxlayıram. 83 yaşlı veteran digərləri ilə müqayisədə nikbin görünür. Deyir, Azərbaycanın inkişaf etməsi onu sevindirir. O, Azərbaycanın Dağıstandakı azərbaycanlılara köməyindən razıdır.
Hələ Azərbaycan Dağıstanın bizi azərbaycanlıları bu tədris vəsaitini Azərbaycanda təmin eləməsi bu böyük bir işdir. Sonra bir neçə il bundan qabağa biz Dağıstan-Azərbaycan dostluq qatarı açdıq. Dərbənddə onun nazirləri də gəldi, dostluq qatarı açıldı. O qatarla indi biz də gedirik, gəlirik, Azərbaycanlar gedir, gəlir.
Müharibə veteranı hesab edir ki, Azərbaycanla əlaqələr daha da güclənməlidir. Bununla yanaşı, Dağıstan parlamentində Azərbaycanlara az yer verilməsi onu narahat edir. Deyir ki, Dağıstanı qoruyan, Bakının yolunu kəsən Əziz Əliyev olub. O kişi olmasaydı, almanlar Dağıstanı parçalayıb gedirdi. Buna baxmayaraq, keçən il Mahaçqalada qəzetdə Əziz Əliyev haqqında həqiqətə uyğun olmayan yazı oxuyub. Həmin qəzetə cavab məktubu yazıb. Bir il keçir, hələ də çap eləmirlər. Ağsaqqal indiki gənclərə Azərbaycana həmişə hörmət göstərməyi tövsiyə edir.
Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana vətənin ürəyinə toxuna bilər.
Müharibə veteranı sonda xahiş elədi ki, Dərbəndin yaxşı olması, təmizlənməsi, parkların qaydasına düşməsi üçün onlara kömək eləyək. Əlbəttə ki, onun bu xahişini yerinə yetirmək mənim səlahiyyətimdə olan məsələ deyil. Amma şəhərin zibilliklərini görəndə vəziyyətin bu sahədə müşkül olduğunu anlamışdım. Hər halda parklara baş çəkib vəziyyəti daha yaxşı öyrənməyə dəyərdi.
Hal-hazırda mən Dərbənd şəhərində Nizami Parkındayam. Park çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni, burada ağaclar qırılıb, ətraf bütün zibillikdir. Nizami Gəncəvinin heykəlidir. Heykəlin arxasında onun əsərləridir, Xəmsədən seçmələr. Diqqəti çəkən məsələlərdən biri odur ki, Nizami Gəncəvinin sağ əlində barmaqlar yoxdur. İndi bütün bunlar barədə Azəri Cəmiyyətinin rəhbəri Zeynal Babayevlə söhbət edirik. Nədir bu?
Bəsiz, bu 80-ci illərin axırları, ikinci yarısında o zamanki pulundan 163 minə bu heykəl bizə başa gəldi. Sonra bu şəhərin bizim xeyriyyəçi oğlanlardan biri Seyran Rəhimovun köməkliyi ilə mən bu heykəli o xəmsə ilə birlikdə Azərbaycandan gətirdim. Çox şəkil. Bu 92-də gətirib bura qoymuşuq. Qoyduq biz bunu bura, bir neçə gün keçmədi üstündən, barmaqlarını sındırdılar bunu. Sonra elə oldu ki, o zamanki İcrakomun sədri rəhmətli Paşa Bekonu, onun göstərişində şəhər milis idarəsində burada post nömrə ədil yarandı.
Bir nömrəli
post gecə gündüz burada şey dayanırdı, milis işçisi dayanırdı, qoruyurdu bunu. Axır sonra elə vaxt değişdi.
Barmaqlarını yenədilər, düzəltdilər.
Əvəz özü gəldi, hə. Gəldi düzəltdi barmaqlarını. Bir ay, iki ay keçmədi, yenə nə olsa sındırdılar. Onu yenə düzəltdi, nə oldu, nə olmadı. Sonra biraz keçdi, cəhd elədilər, hətta ip atıb başına dartmağa, heykəli dartmağa. Bilmən bu kimə belə manacıydı.
Bəs park niyə bu gündədir?
Bu gündədir ki, bu parkı bir gün satmaq istəyirlər. Kimin pulu var, verib alsın bura. Bu ki, mən yiyəsizlik nəticəsində. Ümumiyyətlə, şəhər yiyəsizlik nəticəsində bu haldadır. Heç olmaz ki, Azərbaycan prezidenti nəzdində, onun yanında Azərbaycanlıların marağını qoruyan bir komitə olmasın. Axı siz gedib Sibirdə, Surqutda, orada burada Azərbaycanlıların üstündə himayədarlıq aparırsınız. Niyə bizi yaddan çıxarırsınız? Bizim nəbzimiz sizinlə sinxron formada vurub. Siz niyə bizə belə yardım göstərmiz? Axı uman yerdən küsürlər. Ancaq hər gələn yaxşı-yaxşı deyir, başım bulayır. Necədirlər?
Nəticədə Nizamili barmaqları yox.
Nəticədə nəinki Nizamili barmaqları, imkan olsa Nizamili özünü götürüb apararlar. Bizim ulumuz, Dədə Qorqudun ruhu buradadır. Tarixçilərin deməyinə görə burada bastırılıb. Özü də bu tərəfdə, bu şimalı qərbdə.
Elə Dədə Qorqudun özündə də Dərbəndin adı çox çəkilir.
Çox çəkilir.
Dərbəndlər deyir ki, parkı qaydasına salmağa maddi imkanları yoxdur. Azərbaycanın başqa dövlətlərdə parklar saldığını görəndə həm sevinir, həm də ürəklərində qibdə hissi keçirib günaha batırlar. Ümid edirlər ki, nə vaxtsa onların nizamisinə də növbə çatacaq. Nizamidən söz düşmüşkən, bir vaxtlar Dərbənd hökmdarı şairin əməyini qiymətləndirərkən bəxşişlərlə bərabər ona bir xanım da göndərmişdi, Afaq. Şeyx Nizami həmin Dərbəndli qıza evinin və qəlbinin yuxarı başında həmişəlik yer verdi. Onu özünə həyat yoldaşı elədi. Bugün Bakıdan Dərbəndə gedən Nizaminin heykəli isə bəlkə də onun bütün daş surətlərinin arasında ən bəxtsizidir. Nə isə, Nizaminin əhvalatını yekunlaşdırıb, nəhayət ki, yavaş-yavaş Dərbəndin əsas hissəsinə, köhnə şəhərə üz tuturuq. Qala divarlarını keçib, Azərbaycanlıların sıx yaşadığı yeri gəzirik.
İndi biz hal-hazırda köhnə şəhərdəyik.
Biz hal-hazırda artıq köhnə şəhərdəyik.
İndi biraz əvvəl qala divarının qapısından içəri keçdik. Hansı qapı idi o?
Qırxlar qapıdan içəri keçdik.
Qırxlar qapısı.
Qırxlar qapısından, bəli.
9 qapı olub da əvvəllər səhv eləmirəmsə.
9 qapı olub Dərbənddə. Bu kilsə məscididir, bəli. Burada Qumru partiyası var, yaranıb.
Niyə kilsə məscididir bu?
Buna kilsə məscidi deyirlər ki, 18-ci əsrlərin əvvəllərində, hətta belə sonlarına kimi burada Rus əskərləri yerləşir, Rus qarnizonu. O, Rus əskər zabitlərinin üçün bir ibadətgah kimi buranı yaradırlar. Birinci Piotr'un göstərişi ilə. Yəni, sonra bir xeyli keçəndən sonra bu məscidi müsəlmanlaşdırırlar. İndi o kilisə məscidi bu saat alıb Tövbə məscidi. Tövbə məscidi. Özü də Dərbənddə belə xırda məscidlər çoxdur. 20-yə kimi belə xırda məscidlər var.
Cümə məscidinin həyətində bir qrup adam gördüm. Zeynal Babayev dedi ki, bir gün əvvəl şəhər xalq məclisinə keçirilən seçkilərdə qalib gələn namizəd məsciddə təziyyə verir. Bu adamlar da onun tərəfdarlarıdır.
İmam üçün
dualar oxunur, Quran oxunur, yasınlar tapşırılır. Ha, bu arvadlar işlerini sonra bunun sonunda ehsan verilir.
Demek her bir namizet udanda belə eləyir.
Her namizet yok. Kimi necə eləyir de?
Martın ikisində Dərbənd Xalq Məclisinə keçirilən seçkilərdə Azərbaycanlara ayrılmış 10 yer uğrunda elə Azərbaycanlıların bir-biri ilə əməlli başlı mübarizə apardıqları burada şənlik edənlərin və təəssüflənənlərin təqdimatında özünü aydın büruzə verir. Elə Dərbəndin binalarının, evlərinin divarlarında daha çox Azərbaycanlı namizədlərin şəkillərinin yapışdırılması da diqqəti cəlb edir. Məscidə aparan küçələrdə də belə şəkillər az deyil. Qədim Cümə məscidi isə memarlıq baxımından daha da diqqəti cəlb edir. Məsciddə təmir, abadlıq işləri gedirdi. Burada möminlərin ibadət eləməsi və dincəlməsi üçün hər cür şərait var. Məscidin axındı yerində olmadı. Ona görə də bu ətrafda yaşayan mömin, 73 yaşlı Mirqədir ağa ilə bir az imandan, adət-ənənədən, böyüyə-kiçiyə hürmətdən danışdıq. Dedi, adət də var ənənədə. Əmr eləmək məsələsi isə tərbiyədən asılıdır. Tərbiyə də ki, böyüklərdən götürülür.
Öyüdə böyük gəlidirsən, kiçiyi də anlasın. Böyük deməli, kiçiyi də anlayacaqdır. Deməlidir. Əlbəttə, hürmət bərəkətdir.
Məsciddən ayrılanda artıq gün orta idi. Şəhərin müxtəlif yerlərindən əzan səsləri eşidilirdi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahə illallah.
Narınqalaya tərəf gedəndə yolda sadə insanlarla söhbət edir, vəziyyətlərini soruşurdum.
Nətədir vəziyyət burada Azərbaycanlılar, nətər yaşayırsınız, axıq olanız?
Vallahi, səndən yaxşıdır, yox da heç yəndə iş, hamı işsizdir. Deyə mən 70 yaşım var, təksi çıxmışam, sabahından 2 damıra varmışam.
Amma maşallah, buranın 70 yaşındakıları Azərbaycanın 70 yaşındakılarından yaxşı görür.
Bu adamı asıb da.
Yəqin yerdən asaladı, bura öyrədə
ki. Hala da yaxşı axıq.
Narınqalaya qalxan pilləkənlərə yaxınlaşanda ona yaxın Azərbaycanlı gənc Jigulinin maqnitofonundan gələn mahniyə rəqs edir, hay-küy çalırdılar.
Zeynal əlim, bu toy bayram nədir belə, onu da deyin.
Bu da demək, dünənki seçkilərdə kim qalib gəlib, o şənlik məclisi açıda kim necə bacarır.
Nəhayət, məşhur Narınqalaya aparan sayı hesabı bilinməyən pilləkənlərlə yuxarı qalxırıq. Qalanın özündə və əzəmətli divarlarında bərpa işləri gedir. Yol üstü Zeynal baba evin dostu Şahid də bizə qoşuldu.
Deməli, Zeynal mənim, bax, pləkənlərin çıxmaq çətin olsa da, amma o pləkənlərin başından Dərbənd bütün görünür. Tamam görünür.
Bütün mənzərəsi açılır şəhərin.
Bayaqdan o arasında küçələrində dolaşdığımız, ancaq həmən küçəni görə bildiyimiz Dərbənddir.
Bu saat görərik.
İndi tamam gözümüzün qabağındadır.
Doğrudur.
İndi danışın.
Başlayar buradan. Bu demək, Dərbənd şəhərinin göz bəbəyi, göz bəbəyi, tacı taxtı olan Narınqaladır, məşhur Narınqaladır. Biz bu saatda hal-hazırda bu Narınqalanın şərqə açılan darvazası önündə dayanmışıq. Bunun iki darvazası var, bir şərqə dənizə açılan, bir də var o tərəfdə, arxa tərəfdən qərbə açılan darvazası var.
Aşağıda qəbristanlıq da görünür, köhnə qəbristanlıq.
Görünür, bəli. Burada vaxtıyla Xan Sarayı yerləşib.
Doğrudan da Narınqaladan Dərbənd, lap Şuşadan Qarabağ görünən kimi görünür. Uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib, o vaxt elə bilirdim ki, cıdır düzü dünyanın ən hündür, ən əlçatmaz yeridir. Sonralar bildim ki, yox, ondan hündür yerlər dünyada çoxdur. Əlçatmazlıq məsələsinə gəlincə isə deyəsən yanılmamışdım. Nəysə, Narınqala orta əsrlərin müdafiə istihkam qalalarından biridir. Əsasən Şərqi Avropa tayfalarının hücumlarından müdafiə üçün nəzərdə tutulub. Zindandan tutmuş soğan barına dək hər yerə baş çəkəndən sonra oranı tərk elədik. Beləliklə Dərbənddəki Azəri Cəmiyyətinin sədri Zeynal Babayevlə bu qədim şəhərdə bu dəfəki yoldaşlığımız başa çatdı. Onunla və dostu Şahidlə xüdahisləşib dəmir yol vağzalına gəldim. Səhər alaqaranlıqda burada qatardan düşəndə mənə yardımçı olmuş qardaşların dükanı açıq idi. Yenə bir fincan çaylarını içdim. Elvin artıq Bakıya qayıtmağa hazırlaşdığımı anlayıb dedi ki, bəzən Azərbaycandan Rusiyaya gedənlərin, eləcə də Dərbəndə gələnlərin burada vəziyyəti çıxılmaz olur. Hökumətə de ki, burada nəsə bir idarə açsın. Qız gəlin yazıqdır. Bir də görürsən, qucağında uşaq olan bir qadının sənədində problem var deyib, burada qatardan düşürürlər. Günlərlə qalır burada. Onlar bu cür problem olan adamlara imkan daxilində kömək edirlər. Amma bu tək-tək adamların işi deyil. Qoy buna bir əncam çəksinlər. Yazıqdır bu millət. Çox keçmədi ki, Elvin dükanın pəncərəsini açıb qabağına bütöv bişirilmiş toyuq, tavada qızardılmış çoxlu balıq müxtəlif içkilər düzməyə başladı. Deməli, birazdan növbəti qatar burada dayanacaq. Onlara minnətdarlıq edib dükandan çıxdım. Söhbətimin əvvəldə dediyim kimi Dərbəndə səhərin qaranlığında gəlmişdim. Elə qaranlıqda da bu qoca şəhəri tərk etməli idim. Artıq Dəmir Qapı Dərbəndin üzərinə qaranlıqda qaranlıq çökürdü.
Tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.